Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας και τη συμπαράστασή σας. Σήμερα έχουμε το πάρα πολύ σημαντικό θέμα, σώμα και ταυτότητα. Αυτή τη θεματική εβδομάδα, την οποία με τη μορφή του κατεπήγοντος περνάει το Υπουργείο στην πρωτοδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μιλάμε για το φύλο λοιπόν και είπαμε προηγουμένως ότι ενώπιον του κυρίου, ο οποίος έκανε δύο φύλα, το Άσεν και Θήλη, όχι τρίτο, τέταρτο, έχουν και τα δύο την ίδια αξία. Είναι όμως συμπληρωματικά, όπως πολύ ωραία μας είπε ο Ανέστη και ο Δημήτρης, στο ότι ο ένας δεν είναι χωρίς τον άλλον, όπως λέει στην Α Κορινθίους 10ο κεφάλαιο, ότι ούτε ο άντρας είναι χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα. Και αυτό είναι το λεγόμενο βιολογικό φύλο, το οποίο έχει να κάνει με τα χρωματοσώματα, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Αμήν.
Και Ανέστη.
Το βιολογικό φύλο. Βέβαια δεν υπάρχει λόγος να διακρίνουμε σε βιολογικό ή κοινωνικό, αλλά εφόσον τίθεται αυτή η διάκριση, να πούμε ότι βιολογικό φύλο, ναι, είναι το φύλο το οποίο σωματικά είναι καθορισμένο στον άνθρωπο από το γενετικό του υλικό. Όποιοι αγαπητοί ακροατές γνωρίζουν από βασικά θέματα γενετικής, από γνώσεις λυκείου, ξέρουν ότι η διαφορά στα ζεύγη χρωμοσωμάτων, καθώς ο άνθρωπος έχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων, είναι ότι ο ανδρικός, ας πούμε, βιολογικός τύπος έχει χ και ψ, τα δύο γενετικά του, τα φυλετικά του χρωμοσώματα, ενώ η γυναίκα έχει χ και χ, δηλαδή δύο όμοια χρωμοσώματα. Όταν λοιπόν γίνεται η ένωση του οαρίου με το σπερματοζωάριο για να γίνει γονιμοποίηση και να δημιουργηθεί ένα έμβριο, το οάριο, το οποίο έχει γενετικό υλικό από την μητέρα, έχει πάντοτε ένα χ χρωμόσωμα, και το σπερματοζωάριο, το οποίο προέρχεται από τον πατέρα, ενδέχεται να έχει είτε ένα χ είτε ένα ψ, γιατί ο άνδρας μπορεί να δώσει είτε χ είτε ψ. Εάν λοιπόν δώσει χ ο άνδρας, αυτό ενωμένο με το χ του οαρίου της γυναίκας δίνει χ που είναι θηλυκό έμβριο, ενώ αν το σπερματοζωάριο δώσει ψ, τότε γίνεται χ ψ και είναι αρσενικό έμβριο. Και από εκεί και πέρα αναπτύσσεται μέσα στη μήτρα το έμβριο και γεννιέται ένας άνδρας αντίστοιχα, ή μια γυναίκα, ένα γόρι ή ένα κορίτσι.
Δηλαδή, Ανέστη, με το που μπαίνει μέσα το σπερματοζωάριο στο οάριο και προτού ακόμα τα γενετικά τους υλικά ενωθούν, έχει καθοριστεί το φύλο.
Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το φύλο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να καθοριστεί στην πορεία ή ανάλογα με τις αντιλήψεις μας, τις πεπιθήσεις, τα στερεότυπα της κοινωνίας. Καμία σχέση. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται αυτή η σύνδεξη των δύο γενετικών κυττάρων, των δύο γαμετών, του οαρίου και του σπερματοζωαρίου, και κλείνει πλέον, ας πούμε, η μεμβράνη του οαρίου, δεν μπορεί να διαπεραστεί από άλλο σπερματοζωάριο, ήδη έχει καθοριστεί τι πρόκειται να γίνει όταν θα ενωθούν μετά από λίγες ώρες μέσα στο οάριο και θα σχηματιστεί το ζυγωτό, όταν θα ενωθούν τα δύο DNA, εάν θα είναι αρσενικό ή αν θα είναι θηλυκό. Έχει καθοριστεί από τη στιγμή που μπαίνει το σπερματοζωάριο μέσα, πριν καν γίνει πλήρης η γονιμοποίηση.
Και εδώ λοιπόν έρχεται να αποδομηθεί αυτό το στερεότυπο, το οποίο περιφρονητικά λέγεται ότι αυτό είναι ένα στερεότυπο, το ότι έχουμε άντρα και γυναίκα. Μία λέξη η οποία ουσιαστικά καταφρονεί την επιστήμη, δεδομένου ότι η γενετική μας λέει ότι έχουμε χύψη και χύχη χρωματοσώματα οι άνδρες και οι γυναίκες, και έρχεται στην ηλικία των 12 ή 13 χρονών το παιδί να ακούσει την παραπλανητική, απαράδεκτη για χριστιανούς και λογικούς ανθρώπους ερώτηση: ποιο φύλο προτιμάς εσύ? Μα είμαι αγόρι, είμαι κορίτσι. Ναι, δεν υπάρχει μόνο το βιολογικό φύλο, τώρα έχει εισαχθεί η έννοια του κοινωνικού φύλου, η οποία βασίζεται σε ένα πείραμα το οποίο έκανε κάποιος νέος στη Νέα Ζηλανδία, νομίζω.
Εδώ να αφαιρθούμε λιγάκι σε αυτό. Δηλαδή, αυτή η θεωρία περί σωματικού και βιολογικού, παύλα κοινωνικού φύλου, έχει αρχίσει από τον ειδικό Τζον Εμάνι, νεοζηλανδό γιατρό ειδικευμένο στον ερμαφροδιτισμό, ο οποίος επιδίωξε να αποδείξει ότι το βιολογικό φύλο, δηλαδή αυτό το οποίο επιβάλλει ο γονότυπος και τα χρωμοσώματα, είναι μια πάτη. Και τα πάντα καθορίζεται από το κοινωνικό φύλο. Τι είναι κοινωνικό φύλο, δηλαδή? Κοινωνικό φύλο είναι ότι καθώς μεγαλώνεις εσύ, ανάλογα με τις περιστάσεις, με τις επιθυμίες σου, με τις τάσεις σου, με το πώς νιώθεις καλύτερα, μπορείς να επιλέξεις τι θες να είσαι. Το πείραμα είχε, το οποίο απέτυχε παντελώς, ήταν ως εξής: δύο δίδυμα αγοράκια, το οποίο το ένα, λόγω μιας βλάβης στα γενετικά του όργανα που προήλθε από ιατρικό ατύχημα, μεγάλωσαν κάτω από την υπόδειξη του γιατρού, το ένα ως κανονικό κορίτσι, δηλαδή το παιδάκι από τα δύο δίδυμα αγοράκια τα οποία είχε την βλάβη αυτή, μεγάλωσε ως κανονικό κορίτσι. το συμπεριφέρονταν γενετής, οι γονείς του, σαν κοριτσάκι, τον δίνανε ανάλογα, τα ανάλογα χρώματα, τα ανάλογα παιχνίδια, τις κούκλες, τα πάντα. Όταν όμως, και το άλλο βέβαια σαν αγοράκι, όταν όμως κατά τις μεταβολές της εφηβείας τα αληθινά χαρακτηριστικά άρχισαν να εμφανίζονται λόγω βαθιάς φωνής, λόγω τριχοφυΐας και ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων, οι γονείς αναγκάστηκαν να ομολογήσουν τι ακριβώς είχε συμβεί στα παιδιά. Τότε το αγόρι που είχε υποστεί την αφύσικη αυτή ανατροφή σαν κορίτσι θέλησε να ζήσει όπως η φύση είχε επιλέξει και μάλιστα παντρεύτηκε και απέκτησε σύζυγο. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να ισορροπήσει ψυχολογικά μέσα από όλες αυτές τις έντονες ταυτωτικές ψυχικές μεταπτώσεις που είχε περιέλθει όλη αυτή την περίοδο, και το αποτέλεσμα ήταν ότι τόσο ο αδελφός του τόσο και ο ίδιος οδηγήθηκαν τελικά στην αυτοκτονία. Ένα πείραμα το οποίο προσπάθησε σε δίδυμα αγοράκια να δείξει ότι μπορείς εσύ να δώσεις το κοινωνικό φύλλο ακόμα και σε παιδί που είχε μια γενετική ανομαλία λόγω λάθος χειρισμού ιατρικού.
Ναι, όχι γενετική, των γενετικών οργάνων.
Μια γενετική βλάβη των γενετικών, ναι, των γενετικών οργάνων λόγω ιατρικού λάθος. Και μάλιστα φτάσαν σε σημείο οι δύο ερευνητές να υποστηρίξουν ότι όλα πήγαν καλά, δηλαδή αντί να δουν ότι την κατάληξη αυτών των ανθρώπων και πώς πραγματικά η επιλογή τους το να χειριστούν οι γονείς το κοριτσάκι, το αγοράκι ως κορίτσι είχε τόσο τραγικά αποτελέσματα και στα δύο αδελφάκια, και αντί να ανασύρουν την μεθοδολογία τους και περί κοινωνικού φύλου και να στήσουν και συγγνώμη, ακόμα ισχυρίζονται ότι όλα πήγανε καλά και κατηγορούν όλους τους άλλους για απάτη.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη, το πείραμα το οποίο ανέφερες, και επειδή ίσως κάποιος βιαστεί να κάνει την ένσταση ότι αυτό μπορεί να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, θα αναφερθώ πολύ σύντομα σε μια πολύ εκτεταμένη έρευνα η οποία έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Dr. Deborah Shaw, που είναι νευροεπιστήμονας και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του York στο Τορόντο, και λέει και αναφέρεται σχετικά με μια μόδα η οποία υπάρχει στο εξωτερικό, ότι να μεγαλώνουν οι γονείς τα παιδιά με έναν ουδέτερο κατά το φύλο τρόπο. Δηλαδή δεν τους λένε από την αρχή όταν είναι μικρά ότι ξέρεις είσαι αγοράκι, να ντύνεσαι ανάλογα, να παίζεις με τα ανάλογα παιχνίδια. Προσπαθούν να τους δώσουν μια ουδετερότητα στα ρούχα, στα παιχνίδια, ώστε σου λέει όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μόνα τους να διαλέξουν τι φύλο θα είναι. Λέει όμως αυτή εδώ η ερευνήτρια, η οποία έκανε μια εκτεταμένη μελέτη, ότι όλα αυτά λέει είναι μάταια και χάσιμο χρόνου, λέει, διότι το αν θα είναι ένα παιδάκι αγόρι ή κορίτσι όσον αφορά και την συμπεριφορά του, είναι λέει και αυτό βιολογικά καθορισμένο. Μία μεγάλη και μακρόχρονη έρευνα δείχνει ότι οι προτιμήσεις των παιχνιδιών, για παράδειγμα, αγορίστικα, κορίτσιστικα παιχνίδια, είναι έμφυτες. Δεν είναι, λέει, κοινωνικά κατασκευασμένες, ούτε διαμορφώνονται από τα κοινωνικά στερεότυπα και την επιρροή των γονέων. Τα περισσότερα παιδιά που είναι σωματικά κορίτσια, όπως και να τα μεγαλώσουν οι γονείς τους, θα κλείνουν προς τα κοινωνικά παιχνίδια, όπως κούκλες, ενώ τα περισσότερα αγόρια θα κλείνουν προς παιχνίδια που είναι μηχανικά ενδιαφέροντα, όπως αυτοκίνητα, φορτηγά κλπ. Και μάλιστα σε πειράματα στα οποία, λέει, δώσανε, λέει, σε αγόρια, ας πούμε, κατσαρόλες και τηγάνια, μήπως και καλά θέλουν τα αγόρια, και αυτά να εκδηλώσουν μια φιλικότητα, μην τα καταπιέσουμε, ας πούμε, να γίνουν αγόρια. Τι έκαναν, λέει, τα μετέτρεψαν, λέει, τα τηγάνια και τις κατσαρόλες σε αυτοσχέδια αυτοκίνητα, κάνοντας, λέει, μάλιστα και τον ήχο του κινητήρα. Ενώ, λέει, τα μικρά κορίτσια, ό,τι παιχνίδια και αγορίστηκαν να τους δίναν, κατέληγαν, λέει, να κάνουν, ας πούμε, παρεούλες και να συζητάνε μεταξύ τους. Και καταλήγει, λοιπόν, ότι είναι, λέει, χάσιμο χρόνου να μεγαλώνεις τα παιδιά, λέει, με έναν ουδέτερο κατά το φύλο τρόπο, διότι είναι προκαθορισμένο γενετικά ότι το αγοράκι είναι αγόρι και θα μεγαλώσει όπως και να το μεγαλώσει θα συμπεριφερθεί σαν αγόρι, και το κορίτσι θα συμπεριφερθεί σαν κορίτσι.
Άρα, λοιπόν, η ψυχολογία του ανθρώπου είναι άμεσα εναρμονισμένη με τη σωματική του υπόσταση, και η οποία έχει σαν θεμελιώτη το γενετικό υλικό. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Όπως μας είπες, Ανέστη, και όπως λέει και η εμπειρία. Και αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να διαφοροποιήσει την ψυχολογία του, αγνοώντας την υλική του υπόσταση, το γενετικό του υλικό, ουσιαστικά θα οδηγήσει τους ανθρώπους σε ταυτωτική σύγκρουση, σε αιμονές, ιδεολειψίες και σύγκρουση μεγάλη, και από ό,τι λένε οι επιστήμονες, τη συχνότητα αυτοκτονίας σε αυτές τις ομάδες ήταν το 40%. Άρα λοιπόν εδώ τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά το λεγόμενο γενετικό, το βιολογικό φύλλο, και από την άλλη μεριά αρχίζει να παρουσιάζεται μέσα από αποτυχημένες προσπάθειες και από την επιστήμη να είναι εναντίον της, μία προσπάθεια επιβολής, όπως θα δούμε, με τη μορφή του κατεπήγοντος σε παιδιά 12, 13, 14 χρονών που δεν έχουν αναπτύξει το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Λοιπόν, να τους επιβάλλουν ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει το λεγόμενο κοινωνικό φύλλο και μπορεί να αποφασίσεις σε αυτή την ηλικία εάν θα γίνεις αγόρι ή κορίτσι. Μα είμαι αγόρι. Μήπως είχες σκέψει το καλύτερα, μήπως θέλει να γίνεις κορίτσι. Έχουν και δρόμενα, έχουμε και εργαστήρια, έχουμε και διαδραστήρια.
Βιωματικά σεμινάρια. Προβολές. Βιωματικά σεμινάρια, δικαστικά, θεατρικές παραστάσεις.
Και ακούει το παιδί λοιπόν, το αγοράκι, ότι μπορεί να γίνει και κοριτσάκι. Δηλαδή όχι το γενετικό του υλικό, αλλά τα γενετικά του όργανα και το στήθος του και η τριχοφυΐα του να γίνει κοριτσίστικη. Μέσα από ορμόνες και μέσα από εγχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στο National Geographic το Γενάρη του 2017, είδα μερικές από αυτές και τρόμαξα. Εγχειρήσεις οι οποίες παραμορφώνουν τους ανθρώπους και αλλάζουν τα γενετικά τους όργανα και τους βάζουν μέσα σε ένα φαύλο κύκλο ιδεολειψιών, οι οποίες οδηγούν πάρα πολλούς από αυτούς τελικά σε αυτοκτονία.
Και ο τίτλος του συγκεκριμένου National Geographic, το οποίο θεωρείται ορόσημο από πολλούς, Ιανουάριος 2017, με τίτλο Gender Revolution, δηλαδή η επανάσταση του φύλου. Και σαν πρωτοσέλιδο είχε ένα κοριτσάκι, νομίζω 9 χρονών. 9 χρονών.
Με ένα αγοράκι.
Φαίνεται ένα κοριτσάκι, ναι. Με ροζ έτσι, μαλλιά βαμμένα κλπ. Το οποίο ποζάριγε στη φωτογράφηση, το οποίο είναι αγοράκι και έχει κάνει αλλαγή φύλου. Και όλο το κείμενο, όλο το περιοδικό είναι αφιερωμένο με μικρούς τίτλους πάνω, Girls at Crisis, δηλαδή τα κορίτσια σε κρίση. Ή πώς να είσαι αγόρι. Και με εγχείρηση φύλου και όλο το θέμα πάνω στο θέμα της αλλαγής φύλου και στη δυνατότητα των ανθρώπων να επιλέξουν σε μια όριμη ηλικία των 9 χρονών να επιλέξουν το φύλο τους.
Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα της εγκυκλίου, για να συμπληρώσω κάτι που θέλω να πω σχετικά με το θέμα του βιολογικού και κοινωνικού φύλου και, όπως λέει εδώ, η εγκύκλιος αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα. Τελικά θα πρέπει να αποφασίσουμε ως ανθρωπότητα και ως επιστημονική κοινότητα. Το DNA μας, το γενετικό υλικό, καθορίζει αυτό που είμαστε ή δεν το καθορίζει. Για να ξέρουμε δηλαδή, γιατί από μια μεριά έρχεται η θεωρία της εξέλιξης, που το θίξαμε σε προηγούμενες εκπομπές, να μας πει ότι ξέρεις ότι είσαι, καθορίζεται από το DNA σου αποκλειστικά και ο άνθρωπος είναι ένα ζώο όπως είναι όλα τα άλλα. Και εδώ πέρα έρχεται αυτή η θεωρία της αποδόμησης, ας πούμε, μάλλον η θεωρία των έμφυλων ταυτοτήτων, να μας πει ότι ξέρεις, μπορεί το DNA σου να λέει αγόρι ή να λέει κορίτσι, αλλά μπορείς αν θες να είσαι και κάτι άλλο. Τελικά τι από τα δύο ισχύει, είναι το DNA αυτό που μας καθορίζει ή όχι? Και επειδή εδώ λέει βιολογικό και κοινωνικό φύλλο, αν τελικά το DNA δεν είναι αυτό που μας καθορίζει τι είμαστε και τι θα γεννηθούμε, εγώ θα πω κάτι άλλο, θα πω βιολογικό και κοινωνικό είδος. Δηλαδή τι θέλω να πω, βιολογικό είδος, είμαι άνθρωπος, αυτό λέει το DNA μου, έτσι. Κοινωνικό είδος, εγώ δεν αισθάνομαι άνθρωπος, εγώ αισθάνομαι γάιδαρος, αισθάνομαι, ξέρω εγώ, καμιλοπάρδαλη. Θα φύγω λοιπόν, παρόλο που ο φαινότυπος μου είναι άνθρωπος, η σωματοδομή, αλλά εγώ αισθάνομαι γαϊδούρη. Θα πάω λοιπόν.
Υπάρχει ομάδα στην Αμερική γύρω στα 1200 άτομα, τα οποία είναι σκύλοι. Νομίζουν ότι είναι σκύλοι.
Πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς είναι.
Είναι ρούχα σκύλου και γαυγίζουν, ας πούμε, πάνε στα 4 και λένε ότι είναι σκύλοι.
Οπότε λοιπόν θα πρέπει στη θεματική ενότητα να προσθεθεί το βιολογικό και κοινωνικό είδος. Γιατί εγώ είμαι άνθρωπος, αλλά ξέρετε, το DNA μου δεν με καθορίζει ότι είμαι άνθρωπος. Έχω γεννηθεί άνθρωπος, αλλά αισθάνομαι σκύλος. Θα πάω λοιπόν να ζω σε ένα σκυλόσπιτο, να δω σκυλοτροφή, να γαυγίζω, ή θα πάω σε ένα χειρόν, ας πούμε, να ζω και να συμπεριφέρομαι σε γαϊδούρι.
Θα πάω και στις κατάλληλες ιατρικές παρεμβάσεις, ορμονικές,
ναι,
αλλαγές.
Βεβαίως. Αποδομώντας τα στερεότυπα των ειδών. Είναι στερεότυπο. Άνθρωπος. Στερεότυπο. Α, τα στερεότυπα. Δεν είσαι άνθρωπος. Το DNA σου, επειδή είναι ανθρώπινο, είσαι ό,τι αισθάνεσαι. Αισθάνεσαι ελέφαντας, αισθάνεσαι σκύλος, αισθάνεσαι γάτα. Κάνε ό,τι θέλεις. Μην βλέπεις το DNA τι λέει. Μην βλέπεις το γενετικό υλικό. Αυτό είναι το βιολογικό στερεότυπο. Δες το κοινωνικό στερεότυπο. Ας πούμε, μπορεί να είσαι και κάτι άλλο. Το έχεις ψάξει. Για σκέψου το. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε τον παραλογισμό στον οποίο οδηγούμαστε.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά μερικοί οι οποίοι δεν κάνουν μεν εγχείρηση, αλλά κάνουν τα υπόλοιπα και ορμόνες κλπ. Έχουν το λεγόμενο fluent gender. Δηλαδή
Το ρευστό.
Ρευστό. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα είμαι άντρας. Την άλλη βδομάδα μπορεί να του παίξω και η γυναίκα. Ή και κάτι άλλο. Και η ανθρωπότητα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βουλιάζει με το κεφάλι μπροστά και με τα μάτια ολόκληστα ανοιχτά μέσα σε μία άβυσο παραλογισμού. Και να πούμε το εξής, ότι όταν αποδομήσεις κατά τη γνώμη τους το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο, ο δρόμος για την παιδοφιλία είναι πολύ κοντά. Άκουσα ότι θέλουν να μεταφέρουν την ηλικία ενηλικίως στα 12 χρόνια, ώστε να μην την κατηγορούνται για παιδεραστία. Μετά υπάρχει η κτηνοβασία και το καθεξής. Είναι λοιπόν μια κατάσταση.
Εδώ να αναφερθούμε, δηλαδή όταν ο άνθρωπος γενικότερα έχει ανάγκη από ηθικές αρχές και όρια, αν αυτά τα όρια τα σηκώσεις και για να στηρίξεις,
διαβάσαμε στην αρχή,
ακριβώς, για να στηρίξεις κάποια όρια πρέπει να στηρίξεις καμιά βάση. Η βάση μας είναι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή τι σημαίνει αντρόγινο, τι σημαίνει γάμο, σημαίνει ένωση ενός άντρα και μια γυναίκα, τι σημαίνει οικογένεια κλπ. Αν άρεις κάποια όρια, τότε το πού θα τα θέσεις εσύ και πόσο μακριά θα τα επεκτείνεις είναι στο καθενός το δικαίωμα να το ορίσει. Για παράδειγμα, εγώ ορίζω, ας πούμε, ότι τα όρια πρέπει να επεκταθούν και στην σύζευξη όμοιων φίλων. Ωραία, το λες εσύ. Ο άλλος μπορεί να πει, όπως πολύ ωραία είπαμε τώρα, ότι τα όρια τα πάμε πιο εκεί. Σύζευξη μεταξύ διαφορετικών ειδών, όπως είπες Ανέστη. Πάμε στην κτηνοβασία. Σύζευξη μεταξύ όλων των ηλικιών. Πάμε στην παιδοφιλία. Σύζευξη μεταξύ πολλών αντρών και γυναικών. Πάμε στην μεικτή πολυγαμία.
Ακόμα και με αντικείμενα κάποιοι παντρεύονται.
Σύζευξη με αντικείμενα. Σύζευξη με τον εαυτό μου. Υπάρχει στην Ιαπωνία, μπορείς να παντρευτείς τον εαυτό σου. Άρα, αν πούμε ότι. Και εδώ είναι ένας άλλος παραλογισμός. Λες εσύ, ας πούμε, ομοφυλοφιλία. Δεν είσαι κοινωνικό φίλο. Πού το στηρίζεις? Πάνω σε ποια αντικειμενική αλήθεια? Πάνω σε ποια πέτρα? Και αυτό που μου αρέσει το εδάφη, έτσι, ο λόγος του Θεού λέει. Ποιος είναι ο σοφός άνθρωπος, αυτός που λέει, που ακούει τα λόγια μου και τα πράττει και θα τον ομοιώσω με άνθρωπο ο οποίος έκτισε, λέει, το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Και ήρθαν, και είμαστε μπροστά σε ένα τρομερό ποταμό. Έχετε ποταμός, έχετε βροχή, έρχεται άνεμος και θα προσπαθήσει να σαρώσει τα πάντα και θα σαρώσει όλες τις οικίες που δεν είναι χτισμένες πάνω σε πέτρα, αλλά είναι στην άμμο. Ποια άμμο? Την άμμο της επιστημονικής δικιάς μου αντίληψης, την άμμο της υποκειμενικής μου εμείς θεώρησης, την άμμο του ιδεολογικού υπόβαθρου της εξελικτικής θεωρίας. Όλες αυτές είναι άμμοι και θα έρθει αυτό το κύμα, θα τα σαρώσει όλα. Και όταν τα σαρώσει, θα έρθει ο Αντίχρης να στήσει τη Βαβυλώνα. Αυτό τον πανθρησκευτικό συγκριτισμό. Ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Και πάμε σιγά σιγά, οδηγούμαστε εγώ εκπλήσω με ταχύτερους ρυθμούς. Δηλαδή πριν από ένα χρόνο δεν θα διανοούμασταν να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και είμαστε τώρα εν έτη 2017 και αν μας ακούσει κάποιος και μας ακούγε την εκπομπή αυτή πριν από 3 χρόνια θα λένε, εντάξει τι λένε, τα αυτονόητα λένε. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχουμε πει κάτι φοβερό. Λέμε τα αυτονόητα, λέμε ότι το άσπρο είναι άσπρο και το μαύρο είναι μαύρο. Και όμως αυτή τη στιγμή καλούμαστε να υποστηρίξουμε τα αυτονόητα καθώς βιώνουμε ένα παραλογισμό. Και θα δούμε και θα πούμε τώρα σιγά σιγά και στα φύλλα εργασίας προτείνει το Υπουργείο σε πανεπιστημιακούς εδώ πέρα που έχουν συγγράμματα συγκεκριμένα και με φύλλα εργασίας που δίνουν στα παιδιά να συμπληρώσουν. Και ήθελα να πω ότι ενώ έβγαλαν την κατήχηση των θρησκευτικών, γιατί λέει δεν έχεις το δικαίωμα να προσελκύσεις ούτε να κατηχήσεις, το παιδί πρέπει να μόνο το να επιλέξει, εδώ πέρα μιλάμε για άνευ του προηγουμένου κατήχηση και επιβολή μιας νέας τάξης πραγμάτων, μιας νοοτροπίας και ιδεολογίας, στα οποία θα αρχίσουν σιγά σιγά η πλειοψηφία να νιώθει μειονότητα, και να νιώθει μειονεκτικά.
Σε αυτό το κατήχηση να σταθούμε, Δημήτρη, γιατί όπως είπες στα θρησκευτικά, από μάθημα κατήχησης επιδιώκεται να γίνουν απλά πληροφοριακό μάθημα. Και εδώ τώρα αυτή η θεματική εβδομάδα και ειδικά το θέμα, το άξονα των έμφυλων ταυτοτήτων δεν είναι απλά πληροφοριακός, αλλά γίνεται κατήχηση, γιατί έχουμε, λέει, παιχνίδια, διάφορα, ας πούμε,
δρόμενα
βιωματικά, προβολή ταινιών.
Κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να έρθουν μέσα στο χώρο του σχολείου και να μας ενημερώσουν, σύλλογοι, πολιτιστικοί, καλλιτέχνες, διεθνούς χώρου. Δηλαδή να έρθουν να μπουν μέσα στο σχολείο, που αυτό το πράγμα απαγορευόταν μέχρι τώρα χωρίς την έγκριση του Υπουργείου, και να ενημερώσουν τα παιδιά άνευ της γνωμοδότηση των γονέων για όλα αυτά τα τόσο ευαίσθητα θέματα και σε τόσο ευαίσθητη ηλικία.
Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα πρώτα απ' όλα για αναρμόδια πρόσωπα και δεύτερον για έλλειψη επιστημονικής βάσης σε αυτά τα οποία πρόκειται να διδαχθούν Και αυτό πιστεύω ότι είναι από μόνο του πάρα πολύ σοβαρό. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο βέβαια σεβόμαστε όπως και την κυβέρνησή μας και τους κυβερνώντας για τους οποίους προσευχόμαστε κατά το λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορούμε να μην το πούμε αυτό, ότι πώς είναι δυνατόν να εφαρμόζεται κάτι τέτοιο και μάλιστα με διαδικασία του κατεπήγοντος, χωρίς να έχουν ερωτηθεί οι γονείς, γιατί αυτά είναι θέματα πάρα πολύ λεπτά και ευαίσθητα, τα οποία πρέπει να σεβαστούν την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού και στα οποία δεν συμμετέχουν οι γονείς, αλλά γίνεται από κάποιους, ας πούμε, οι κυβερνητικές οργανώσεις και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικευμένοι. Και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είστε κοντά μας και πνευματικά και με τα τηλεφωνήματά σας. Θέλουμε τη δική σας ένθερμη και ολόθερμη και συμπαράσταση, γιατί πρέπει να ακουστεί αυτή η φωνή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τα παιδιά μας, τα εγγονάκια μας, τα οποία είναι στα σχολεία. Ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές και πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη και χάρη. Σε αυτό το σημείο, αγαπητός.